Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er i dag torsdag den 30. september, og jeg har som altid tre paneldeltagere klar her i studiet på Rådhuspladsen. Min første gæst det er dig, Jens Klarskov. Du er forhenværende topchef i en af landets største erhvervsorganisationer, Dansk Erhverv. Og i dag der er du seniorrådgiver i PR- og konsulentvirksomheden Rude Pedersen. Velkommen til dig.
Tak for det.
Min næste gæst det er dig, Sara Ophelia Møs. Du er stifter af Ophelia Invest og forlaget penge, og så er du også kendt som en fremtrædende debattør, når det handler om investeringer og kvinder, og du laver blandt andet podcast om investeringer. Velkommen til dig.
Tak.
Og til sidst vores faste paneldeltager, nemlig dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge har vi tre emner på programmet. Først skal vi vende sexchikane-sagen i Danbred, som nu har fået nogle af landbrugets allerstørste virksomheder til at skyde med skarpt efter Landbrug og Fødevare. Bagefter skal vi tale om Christian Bitz og kopisagen. Og til sidst skal vi runde Lego, som vurderes til at kunne blive et af de allermest værdifulde selskaber i Danmark, hvis Lego gik på børsen. Det var dagens program. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter, hvor vi slap i sidste uge, nemlig med sexchikane-sagen i avlsvirksomheden Danbred, som siden har udviklet sig yderligere. For tre af landets allerstørste fødevarevirksomheder giver nu helt usædvanligt deres egen brancheorganisation, Landbrug Fødevare, et ordentligt svirp over fingrene. Og hvem det er, det vender vi tilbage til om lidt, for først skal vi måske lige give sagen et lynhurtigt resume. For i sidste uge, der kunne Finans afsløre, at topchefen i Danbred, Thomas Murmann Henriksen, i flere år har udsat kvindelige kollegaer for befamlinger under firmafester. Og det fik i juni 18 mellemledere til at skrive et protestbrev til Danbreds bestyrelse. Efter en hurtig undersøgelse besluttede bestyrelsen at give Thomas Murmann en advarsel, men de besluttede også, at han kunne fortsætte som topchef. I ren frustration, der skrev de her tre kvinder, som var blevet krænket af topchefen, de skrev direkte til Landbrug Fødevare, som ejer 51% af Danbred. Men her lød svaret kort og kontant, at man ikke vil ændre på bestyrelsens beslutning. Efter Finans så omtalte sagen her sidste uge, der har Thomas Murmann trukket sig, og bestyrelsen blev fyret her i weekenden. Men Landbrug Fødevares håndtering af sagen har altså langt fra skabt begejstring blandt nogle af de største medlemsvirksomheder. For Arla og Danish Crown og DLG giver nu deres interesseorganisation en ordentlig lussing. Hør bare her, hvad Danish Crowns kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen skriver i en mail til mine kollegaer her på Finans. Det er en alvorlig sag, og det har været et uskyndt forløb. I Danish Crown ønsker vi en kultur, hvor alle, uanset køn, seksualitet, race, religion og nationalitet, føler sig trygge, når de går på arbejde. Vi skal nok komme til, hvad Arla og DLG siger, men inden vi går videre, så lad mig lige sådan høre først her i panelet, hvordan vurderer I Landbrug Fødevares håndtering af sagen indtil videre? Anders, vil du starte?
Den er ringe.
Jens?
Den kunne være marginalt bedre.
Og Sara?
Det samme.
Det samme. Så fik vi lige sådan slået det på plads, og hvor I står henne. Fordi som sagt, så er det jo ikke kun Danish Crown, der langer ud efter Landbrug Fødevare, og det gør Arla og DLG også. Og altså, vi skal lige have slået noget på plads først. Arla, Danish Crown og DLG er henholdsvis nummer 5, 3 og 15 på listen over Danmarks største virksomhed og repræsenterer en samlet omsætning på 186 milliarder kroner. Og Kasper Ibsen Bæk, kommunikationsdirektør i Arla, han skriver til Finans. Det har ikke været et kønt forløb at følge, og vi har været meget tydelige omkring vores holdning til det og sagens alvor. Og fra DLG, der lyder det således. Det har været et uskyndt forløb, hvor der begået nogle klare fejl i håndtering af sagen, og derfor var det også det eneste rigtige, da ejerkredsen besluttede, at Danbreds bestyrelse skulle trække sig. Vi forventer, at såvel Danbred som ejerkredsen lærer af sagen. Det er Mette Sehested, kommunikationsdirektør i DLG, der skriver det her. Jens Klarskov, du har siddet som 10 år som topchef i Dansk Erhverv, og som jo sammen med Landbrug Fødevare er en af landets allerstørste erhvervsorganisationer. Du kender det her game indenfra, du kender organisationsverdenen. Hvor usædvanligt er det, at tre af de allerstørste medlemsvirksomheder i en organisation går ud og kommenterer det her og siger det her til deres egen interesseorganisation?
Det sker ret sjældent. Det tror jeg godt, man kan sige. Det er ikke hverdagskost. Og jeg forstår sådan set godt, at de gør det, fordi en ting er, at der er en person i den her virksomhed, Danbred, der er en bestyrelse, der er måske også nogen i Landbrug og Fødevare, der har ageret på en måde, som det kan vi måske vende tilbage til, kunne være bedre. Men de her virksomheder har i hvert fald ikke lyst til at blive set på det hold, som ikke kan finde ud af at håndtere sådan en sag. Og derfor markerer de det her. Det er ret overbevist om, at det er vigtigt for dem at markere en distance til, hvad der er sket. De vil ikke selv fedtes ind i den. Men under alle omstændigheder til de spørgsmål, det her det er usædvanligt.
Sara, hvad tænker du, når du hører, at sådan tre giganter i fødevare- og landbrugsbranchen, de går ud og siger det her?
Jeg synes, det er rigtig fint, at de gør det. Jeg var jo meget interesseret og lyttede til podcasten sidst, hvor I snakkede om det og havde ørerne på stilke, fordi det er så spændende, det her med den her gamle måde at gøre tingene på. Nu fik vi ryddet, må man sige, gevaldigt op i politik, hvor at der også røg en masse med samme tema. Og det giver jo mening, at det nu når ud i nogle af de største virksomheder, og der skal laves en, lad os kalde det en efterårsrengøring. Det er også, fordi tiderne har skiftet.
Ja, fordi man kan jo sige, Arla og Danish Crown og DLG kunne jo egentlig bare have valgt at sige ingen kommentar, da de blev kontaktet af vores journalister. De kunne have sagt, at den her sag, den blander vi os ikke i, den må Landbrug Fødevare selv håndtere. Men det gør de ikke, og det synes jeg lige, man skal bide mærke i. Altså, at det er jo kommunikationsdirektørerne, der går ud og kommenterer, det er ikke en anden praktikant eller menig medarbejder, der svarer på en mail. Det er, de ved udmærket godt, hvad de laver, de her virksomheder, Anders. Hvad tænker du, når de går ud og siger det her?
Jeg tænker, de reagerer på, at der går mindre end en uge fra sagen kommer op til både direktionen i Danbred og bestyrelsen er røget. Det vil sige, at det eneste, der er sket i virkeligheden, det er, at sagen har været omtalt. Og det giver selvfølgelig en utryghed hos medlemsvirksomhederne, at hvis presseomtale kan få en organisation til at ændre holdning til fundamentale ting, som hvordan man behandler sine ansatte på bare en uge, hvad kan der så ellers ske? Det virker jo ikke som om, der er nogen meget fast og sikker hånd i en organisation, der bare fordi en sag kommer op i pressen, går ud og fyrer en direktør og fyrer hele bestyrelsen inden for en uge. Så kommer man lidt i tvivl om, hvem er det en, der er fat i rettet her?
Og Jens, du var jo inde på det her med, at det var meget usædvanligt, at altså, tre store medlemsvirksomheder gjorde det her. Kan I egentlig huske, at noget lignende er sket, for eksempel i, ja, du kan tage Dansk Erhverv, men vi kan også tage Dansk Industri, Dansk Byggeri, der det eksisterer nu, det er sådan en del af Dansk Industri. Men kan I komme tanke om, at det her oprør sådan indenfra i nogle af de her interesseorganisationer? Har vi set noget lignende i nyere tid?
Nej, der har jo været sager, hvor familieejede virksomheder har givet udtryk for, at de ikke synes, at de her erhvervsorganisationer tog sig tilstrækkeligt meget af dem. Det har måske mere været sådan en materiel, altså en indholdsmæssigt tung diskussion, og ikke af den her karakter. Det synes jeg ikke. Men lad mig tilføje, at der har været masser af kritik, også af Dansk Erhverv, da jeg var administrerende direktør, og det tog man jo internt, og det drøftede man, og det har jeg da fået skæld ud over, og det er der andre, der har fået, og så kommer man videre, fordi så, det er jo det, som et medlemsdemokrati og en bestyrelse osv. skal. Men i det, altså at bringe det ind i den offentlige arena, det er sjældent.
Sara?
Ja, jeg tænker bare, at det her, det er jo så så voldsomt et tema, som jo også altså var globalt, da MeToo ligesom ramte, og det har været et meget, meget voldsomt tema, som jo handler om meget fundamentale menneskerettigheder. Du ved, at man er herre over egen krop, og at det er nogen forundt, og ikke andre, og vi andre, vi kunne også godt tænke os, at det var også forundt. Så jeg tror, at det er så grundlæggende det her, at når de andre medlemsvirksomheder nu går ud og signalerer noget. Det var jo også det, der skete i politik, ikke? Der var nogen, der fik røven på komedie, og så gik alle de andre ud og havde en holdning, og så gik der ikke lang tid før, at dem med holdninger faktisk også fik røven på komedie, ikke? Så det bliver jo vildt, hvis jeg må sige, vildt spændende at se, hvad der sker nu, fordi nu har man så fået slået hovedet på bylden et sted, og der bliver ryddet op, men altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis vi ikke ser, at der er andre, der vil falde for samme.
Og det var jo faktisk også lidt af det, vi snakkede om sidste uge, da vi vendte Danbred-sagen, at der måske var en kultur i landbruget, som var lidt gammeldags i forhold til mange andre dele af erhvervslivet. Det var i hvert fald sådan en af de pointer, der var frem og tilbage omkring det. Anders, du markerede lige før.
Ja, altså det, jeg tror, gør de her medlemsvirksomheder usikre, det her er jo ikke nogen svær sag. Der behøver landbruget jo bare at kigge en uge eller 14 dage tilbage og se, hvordan det gik med Nasser Carter. Han røg på det, så kan man gå et halvt år tilbage, så kan man se på nogle andre politikere, så kan man se, hvad der er sket i Danmarks Radio, hvad der er sket i TV2 med fremtrædende mediefolk, der har haft hænder nogle forkerte steder. Jamen, de ryger. Man laver ikke den ordning, man har lavet i dansk landbrug, nemlig, her piger, her får jeg nogle penge, og så lader I ham, så siger jeg til ham næste gang, du må ikke tage dem på låret, vel? Den går ikke. Og det er ikke nogen svær sag, Anne Arnung skal håndtere her. Og så tror jeg, at usikkerheden kommer. Hvordan gør hun så, når der kommer en svær sag? Hvordan kommer hun, hvis vi kommer ud i et, altså tænkt eksempel, hvor et flertal i EU-parlamentet pludselig går ind for skarpe restriktioner på, hvordan konventionel svineproduktion skal foregå, altså hvor hun skal ud og have sine medlemsvirksomheder bag ved sig i et indgreb i, hvordan man producerer svin. Altså, hvordan håndterer hun det? Hvor dygtig er hun egentlig til at køre sin butik?
Og lige præcis, Anne Arnung, topchefen i Landbrug & Fødevare, hende kommer vi tilbage til. Jeg vil godt lige, jeg så også godt i, du markerede Sara. Jeg vil bare lige gerne først læse noget op, som Sten Hildebrand, professor emeritus på Aarhus Universitet og ekspert i ledelse, han har sagt. Han siger til nogle af mine kollegaer, det er en undsigelse af Landbrug & Fødevares håndtering og en direkte kritik af toppen i Landbrug & Fødevare. Det her oplever vi aldrig. Det er normalt noget, som man drøfter internt og ordner internt. Men her har vi et eksempel på, hvordan de her tre giganter ønsker at markere, at de har en anden holdning til selve sagen og til det, som sagen er udtryk for, nemlig krænkelseskulturen i Danbrit. Og det var også det, du var inde på, Jens, at det her det ville være noget, man normalt håndterer internt. Men handler det simpelthen om, at de her tre virksomheder, som er, altså det er jo giganter, går ud og bare har et behov for at statuere et eksempel og sige, det her, det sker ikke hos os. Vi vender simpelthen ryggen til det her. Vi fjerner os fra Landbrug & Fødevares håndtering af det. Så?
Ja, det tror jeg helt sikkert, at man, som du også sagde, Jens, man har ikke lyst til at blive associeret med den type adfærd, fordi det er passé, ikke? Det gør vi ikke længere. Og hvis man gerne vil fremstå som en moderne, stor dansk virksomhed, så er det vigtigt, at man tager et standpunkt meget, meget tydeligt. Må jeg lige komme med min anden kommentar? Ja. Fordi jeg tænker, der er to ting, som er rigtig vigtige, hvis man gør noget forkert. Man skal ikke blive opdaget, vel? Så hvis man gør noget forkert, så skal du sørge for, at du ikke bliver opdaget. Hvis du bliver opdaget, så skal du sørge for, at dem, der bliver kompenseret, bliver kompenseret, så de føler sig kompenseret. Da jeg hørte, at der var en, der havde fået 25.000, hvad skal man bruge det til? Du ved, så sidder man der med et ar af en eller anden størrelse på sjælen, og så får man 25.000, det kan man komme til USA en uge for, eller et eller andet, ikke? Altså, jeg tænkte, at I ville sige, jeg sad jo og hørte den, og så fik de en million, eller et eller andet, ikke? Altså, hvis du skal lukke munden på nogen, så skal du gøre det ordentligt, ikke? Så enten lad være med at blive opdaget, eller luk munden ordentligt. Ja,
og det du hensede bare til, det var, altså, som vi også snakkede om her sidste uge, det var, at de her tre kvinder, som var blevet krænket, de var til at starte med blevet tilbudt. Den ene var blevet tilbudt 50.000 kroner, og de to andre var blevet tilbudt 25.000 kroner. Landbrug & Fødevare har også været ude og kommentere det her. Kommunikationsdirektør Lasse Baskjær Jensen, han skriver i et svar til os: "Jeg er 100% enig med vores medlemsvirksomheder. Sagen har været uskøn. Der er på ingen måde ageret på en professionel måde, og derfor har sagen fået så vidtrækkende konsekvenser, som den har. Jeg kan garantere, at vi har lært af alt det her." Anders, du markerer, men jeg skal lige have en pointe her, fordi ved hvad jeg tænker? Jeg tænker, altså, hvor er Anne Arnung hængen i det her? Det er kommunikationsdirektøren, der svarer på det her, den her kritik. Anne Arnung har ikke sagt et pip endnu, efter den her sag kom frem. Burde hun ikke det? Anders, du får lov til at starte, og så kan du komme med dine egne pointe flet ind i det hele.
Og det var faktisk det, han gerne ville sige noget om. Ja, det er det, hun skal. Hun er jo ude på spidsen af vippen nu. Alle kigger jo på Anne Arnung og siger, hvordan håndterer man så vanskelig en sag i Landbrug & Fødevare? Og så får hun sin kommunikationsdirektør, Gud Dødme, til at løbe frem og tilbage med gule memosedler, hvor der står, jeg har desværre ikke tid, men det er jeg godt vil sige. Ikke? Det er ikke særlig overbevisende. Det her, det er jo sådan ligesom en make-or-break-situation for en topleder i en organisation. Altså, når der er problemer, så går man ud og siger, det er mit problem, det her. Og jeg står inden for, at vi finder en løsning, og så altså, står det så en lille parentes nedunder, og hvis jeg ikke kan det, jamen så må jeg jo gå, for jeg er jo ansat til at løse problemer, ikke? Men Anne Arnung, hun har fundet en måde at kommunikere på, hvor hun skriver ting på en gul memo-blok, og så beder hun Lasse Baskjær Jørgensen om at sige det til nogen, der ringer og beder om et svar. Det er ikke særlig overbevisende.
Jens?
Jamen nu kommer jeg til at indtage den der meget vanskelige position at være alene mod alle jer andre, inklusive sikkert en del af lytterne. Altså, læg lige mærke til, at de her tre store virksomheder, der er der altså også kommunikationsfolk, der er fremme med kritikken. Jeg synes ikke, det er en fejl. Jeg kan sagtens se for mig, at Anne Arnung på et tidspunkt må sige noget. Og så synes jeg faktisk også, vi glemmer lidt. Jeg kender jo, at Anne Arnung, disclaimer, så er det nævnt. Hun er overordentligt kompetent og dygtig og et meget sympatisk og ordentligt menneske. Men tilbage til det her, jeg vil sige. Der er ikke nogen, der har sort bælte i at håndtere de her krænkelsessager. Det så vi, da de kom op i mediesammenhæng, i politik. Det har været fremme inden for andre brancher, skuespil osv. Og det har man måske heller ikke i sådan en organisation. Så hvis jeg skal forsøge at forsvare eller forklare, så er det, at det her det er sådan, nu dukker der det her op. Wow, hvad gør vi? Og jeg siger ikke, det var klogt, eller er klogt, det der er sket undervejs, på nogen måde, men jeg er ret sikker på, at det kommer ikke til at ske igen i Landbrug & Fødevare-regi.
Sara, synes du, hun burde stille sig frem og kommentere sagen?
Jeg har sådan set... Det må de selv vurdere, hvem det er, der siger det. Men jeg har lidt et problem med det, der bliver sagt. Hvorfor er det, de bare kalder det for et uskønt forløb? Det er forkert, der er foregået noget forkert, det er blevet taklet forkert. Det der med at komme med nogle mere tydelige udmeldinger, det synes jeg, jeg savner. Om det så er en kommunikationsmedarbejder eller direktøren selv, der siger det. Man må gå ud fra, at budskabet kommer fra den samme. Men tag nu stilling, ikke? Altså sådan en rigtig stilling. Selvfølgelig er det bare helt forkert.
Jeg bliver nødt til sådan lige at lukke den af med et spørgsmål, som sådan lidt runger lidt i baghovedet. Kan presset på Anne Arnum blive for stort i den her sag? Kan det udvikle sig til en rigtig, rigtig møgssag, der kommer til at have konsekvenser for Tom og Landbrug Fødevarer? Hvad er jeres vurdering, Jens?
Det tvivler jeg på.
Anders?
Ikke den her sag, men der er lagt i gryde nu.
Sara?
Altså, hvis der nu kommer 10 til, så kan det jo godt være, det bliver en udfordring.
Vi lader lige Danbred og Landbrug Fødevarer ligge, og så må vi så se, om vi så også skal have en runde 3 i næste uge. Det var i hvert fald, nu har det været et emne her i to gange træk. Vi springer videre til ugens næste emne, som er det, vi kalder ugens undren, hvor vi vender et emne, som vi går og undrer os lidt over. Og denne uge, der skal vi snakke om ernæringseksperten Christian Bitz, der er kommet i vælten efter, at han blev dømt for at kopiere keramikeren Kasper Würtz' stel. Det her, det er jo en sag, som har kørt i medierne gennem længere tid. Kontant på DR har bragt en udsendelse, og Christian Bitz har været i Godaften Danmark osv. Og jeg har egentlig ikke tænkt mig, at vi skulle gøre noget ved den i bunden. Altså lige indtil du satte dig til tasterne, Anders Heide, og skrev en klumme om sagen, hvor du spekulerede over, om Christian Bitz' mund var en færdig mand. Og det fik mig faktisk overbevist om, at jeg faktisk synes, vi alligevel skal vende den her sag i programmet, fordi godt nok så er kendisfaktoren høj her, og det er jo en sag, som de tabloide medier virkelig kaster sig over. Men når man skraber ind til kernen, så er det jo en klassisk erhvervshistorie i sin egentlige forstand. Inden vi hopper videre, skal vi lige sige, altså igen, vi ved jo kun, hvad vi ved, når vi går ind her i studiet. Det er torsdag 11.30. Verden kan udvikle sig i mellemtiden, eller når du hører bunden om et par dage, så kan der være sket nye ting i den her sag. Det ved vi ikke. Vi diskuterer ud fra det, vi ved nu. Men Anders Heide, jeg starter med at skyde bolden over til dig. Er Christian Bitz en færdig mand?
Ja.
Og det må du gerne uddybe.
Det, han lever af, det er at stille sit brand til rådighed for et produkt eller en ydelse. Og det kan for eksempel være en opskrift på, hvordan man taber sig, eller hvordan man kan spise noget, et lækkert spisestel, eller købe nogle glas, man synes er pæne. Og så fordi Christian Bitz er Christian Bitz, så forbinder man noget positivt med det. Ligesom Mette Blomsterberg stiller sit navn til rådighed for den samme grossist, der laver Bitzes. Ligesom Jamie Oliver stiller sit navn til rådighed. Ligesom ham der kokken, der hedder Holm, stiller sit navn til rådighed. Det er altså ikke Christian Bitz eller Mette Blomsterberg, der står hjemme i køkkenet og laver de her keramik. Det har man fabrikker til i Kina. Men de leverer et brand. Nu er Bitzes brand ikke, hvad det har været. Og det er det ikke af en grund, som alle, der har set tv eller læst de der tabloide medier, som jeg efterhånden ikke længere er så tabloid, for det er jo noget, der begynder at køre op i sådan helt almindelig dagspresse, ikke også? Han er ved at være noget afpillet på grund af en uskøn proces, hvor en keramiker i Horsens, han er havnet i en meget svær situation. Han er ved at løbe tør for penge, hans kone er gået fra ham, fordi han forfægter, det er mig, der har fundet på det her stel, og det er Bitz, der har stjålet det fra mig. Punktum. Det har keramikeren fra Horsens fået medhold i to gange. Først i Sydhandelsretten, og så i Østre Landsret. Og alligevel, så gør Bitz det, at han prøver at køre sin modstander flad økonomisk, ved at prøve at få sagen taget op i Højesteret. Det ser ikke kønt ud. Her ligner Bitz ikke en mand, som man har lyst til at drikke en øl med. Og det er faktisk det, om ikke at drikke øl med, men det er Bitz, han lever af at stille et omdømme og et brand til rådighed, som vi kan se noget positivt i. Og nu begynder jeg at have svært ved at se, hvor vi kan se det positive i Christian Bitz's profil.
Jens?
Det er 100% enig i, og jeg tror, at flere og flere af den slags, som du så udmærket beskrev, der stiller deres navn, brand til rådighed, for det kan være sko, og det kan være mad, og det kan være krukker, at de kommer til at skulle færdes på en meget, meget smallere og dydig sti, fordi det her, det vil være negativt for dem. Men det rejser det særlige problem, om det er acceptabelt i et retssamfund, at det tager så hulens lang tid at få håndteret de her sager, og at det skal være så ekstremt dyrt, fordi som du også beskrev, Anders, det er jo David og Goliat, vi har at gøre med her, og den, der først løber tør for penge, løber også tør for ret. Altså, det er jo ikke i orden. Så hvis man spørger ud i danske virksomheder, så vil de sige, at det kan godt være, at der er nogen, der skylder mig 100.000. Jeg gider ikke gøre noget ved det. Det tager 3,5 år, og det koster en bondegård. Det er simpelthen ikke i orden. Og her, når i den type sag, som vi har at gøre med her, der er det bare helt på månen.
Så.
Ja, så jeg tror ikke, han er færdig. Og det, jeg synes, vi har set gennem de sidste... nu har jeg jo været med her på kloden 41 år, men jeg kan nok kun huske de 25 af dem, eller de 30 af dem. Jeg synes, at vi har set gennem tiden, at hvis man er klog og smuk og karismatisk, så får du altid en chance til. Og det må man jo alt andet lige sige, at det er han jo... Det kan godt være, at han ikke er... Klog. Er det ved, ja, jeg ved godt, det var den. han er jo klog nok til at tjene nogle penge og gøre nogle ting. Det kan godt være, at vi ikke er enige med den måde, han bruger sin klogskab på. Fordi det er selvfølgelig under al kritik. Jeg så programmet i Kontant, og jeg læste selvfølgelig det, du skrev, Anders. Og man sidder jo og græder, ikke? Altså, nærmest, fordi det er så tragisk. Jeg er helt enig med Jens. Det er jo helt forfærdeligt, at det er sådan. Jeg har selv prøvet at være op imod en tidligere partner og ende med at stå med ingenting andet end stor advokatregning. Ikke? Altså... Så der, også der kræver der noget oprydning, men jeg vil igen sige, at hvis man gør noget forkert, så skal du sørge for, at det ikke bliver opdaget. Hvis det bliver opdaget, skal du skynde dig at kompensere dem, du har såret ordentligt, sådan, så de føler sig kompenseret. Fordi hvis de bare havde, okay, så var de gået i retten, og de havde tabt, fint, skynd jer at komme videre, skab noget nyt, og prøv at bevare brandet, fordi jo mere de trækker den ud, jo større chance er der for, at navnet og brandet er ødelagt. Jo større, altså jo længere er der, jo flere er der, jo flere af os opdager, at der var noget galt.
Hmm. Anders, du markerer, inden du får lov til at samle den videre, så tager jeg lige sådan et hurtigt brush up på den her sag, fordi den har jo kørt i flere år. Men det, der sådan lige kort, og det er sådan ultra-makroterning af sagen, I lige får her, det, der sådan hurtigt sker, det er, at Christian Bitz for nogle år siden køber et stel hos keramikeren Kasper Würtz fra Horsens, mener jeg, det er. Og Kasper Würtz, han er sådan en lille keramiker, men dog åbenbart kendt inden for de her kredser. Han blandt andet lavet keramik til Noma i deres tallerken, så vidt jeg kunne læse mig til. Kort tid efter, i 2016, så udkommer Christian Bitz med storgrossisten FHG Group i ryggen med en stelserie, FH i ryggen. Han udkommer med en stelserie, som er produceret i Kina, og som har nogle påfaldende ligheder med Kasper Würtz serie. Og den her stelserie fra Christian Bitz, som så også bliver solgt i hans navn, den bliver masseproduceret og solgt i blandet i Mærko og Kop og Kande. Og det bliver den her lille keramiker fra Horsens så ret knotten over, så han hiver Bitz og FH i retten. Sidste år, der gav Sø- og Handelsretten så Würtz medhold i, at dele af stellet er en kopi, og sagen bliver taget videre af Christian Bitz til Østre Landsret, som kommer frem til samme konklusion. Det var så her i foråret. Og så fik det så nu en ny runde, blandet på grund af Kontant på DR, og nu vil de også have sagen i Højesteret, som jeg kunne læse mig til. Hele den her håndtering af sagen, hvis man ligesom skal sådan have den lidt op i helikopteren, kan man som i erhvervslivet lære noget af den her sag? Fordi der er jo netop det her David Goliath-forhold, som du også var inde på, Anders. Fordi det er ikke bare Christian Bitz og den her store grossist. Han har jo også haft Kromann Reuter med på sin side. Der går også snakke om, at Ulvemann Børsting, det her store PR-bureau, har været involveret. Og så har vi den her Würtz lille mand, keramikeren, på den anden side. Kan man som i erhvervslivet lære noget af sådan nogle sager her, Anders?
Ja, det kan man åbenlyst. Nu nævner Jens lige præcis det, der kan i sagen. Det er David mod Goliat. Og man vinder altså meget, meget sjældent som Goliat i sådan en sammenhæng. Altså danskerne har en eller anden intuitiv sympati for David, og det er meget, meget svært for at komme igennem med det budskab, at man som Goliat trækker David til højesteret nu for at prøve at få ret, eller i hvert fald køre ham flad økonomisk. Det er et skoleeksempel på, hvordan et brand, der har været positivt, lige så stille bliver drejet over i noget negativt, og nu står i noget, der er katastrofalt, og måske er værdiløst, og der er jeg helt respekt for det synspunkt, at en dygtig og lækker mand kommer altid igen, ikke også? Men jeg vil gerne se den... grossist, der til jul vil sætte et Bitz 2-stel ud i julehandlen og sige, køb det, fordi I bliver både tyndere og kønere og mere bitsagt af det. Jeg tror ikke på det.
Så vil du få lov til lige at forsvare synspunktet?
Nej, jeg vil hellere bare sige noget mere, hvis jeg så kan det være, at jeg kan få for det skulle i skoene bagefter. Jeg står ved det, jeg sagde, kan jeg måske lige starte med at sige. Ja, nu tabte jeg faktisk lige tråden, så måske vil du lige spørge Jens, mens jeg samler mine tanker igen.
Hvad kan man lære som virksomhed af det her?
Jamen, man kan jo lære, at livet er hårdt, og verden kan være ond, og tilværelsen er voldsom, og hvis man er en lille keramiker, så kan der ske alle mulige mærkelige ting. Men det, der ikke må ske, det er, at nogen planker den gode idé, den kunstneriske rettighed, og så kan det være ophavsret, det kan være noget andet inden for sådan IP, altså det kan være et patent, det kan være alle mulige andre ting. Fordi der er vi over i det her med, at du har ikke ydet en indsats selv. Du stjæler, undskyld, gode idéer eller andet fra andre. Og det tror jeg faktisk, de fleste, også i erhvervslivet, har en ret markant forståelse af. Det duer ikke rigtigt. Det kan også ramme mig en dag. Og jeg synes ikke, vi er slemme til det i Danmark i øvrigt. Og derfor er der måske også ekstra kød på den her sag.
Sarah.
Ja, så fik jeg samlet dem. Hvis man nu gjorde det fra for eksempel kontantside, fordi det hjælper jo, når de her store medier, også som Finans selv, griber fat i tingene. Så hvis det, man havde gjort, var, at man satte fokus på Netto og Imerco, og sagde, hvorfor er det, at I lægger butik til særlig Netto, som jo har de her kæmpe store montre i butikkerne, med alle de her små dimsedutter, som er sindssygt billige, som der er jo alt andet lige. Det er jo ikke Netto, der sidder og udvikler alle de mange idéer. Og vi kunne se i det her program på Kontant, at det var jo ikke en enestående case, der var også et smykkefirma. Der er alle mulige firmaer, der hele tiden får stjålet deres ting, og ikke har en chance. Så tror jeg, man skal gribe fat et andet sted. Man skal ikke sige, nu var det lige Bits, der gjorde noget forkert, og dem, der fik grossistvirksomheden der. Men de kan jo ikke gøre noget alene, uden at have en salgskanal. Så måske hvis man prøvede at hive fat i salgskanalerne, og fik Netto og Imerco og de andre til at forpligte sig til noget, så kunne man ændre tingene.
Anders?
Ja, det er, fordi jeg fik en mail for et par dage siden oven på klubben, hvor der sagde, ved I godt, hvem der kører alle sagerne for Netto og de andre? Det er det samme advokatfirma, som kørte sagen for FH Group og Bits. Det er simpelthen Kromann Reumert. Kromann Reumert har en særlig afdeling, der kæmper de der slagsmål for giganterne mod de der små Davider. Og jeg har ingen værdidom her, men altså, jeg må alligevel sige, det taler jo heller ikke til Bits' fordel, at han har hoppet på de der, ja, undskyld, ikke også, ikke særlig sympatiske advokattyper, der sidder og kæmper slagsmålen for giganterne mod de små fisk i bassinet.
Altså, det er jo lovlig virksomhed at være advokat.
Meget lovlig.
Og i øvrigt, så skal man lige huske sådan en, det hører også med til en historie, eller til det her udsendelse, synes jeg, hvis nu sagen kommer for Højesteret, og hvis nu Bits bliver frifundet, Så kan vi jo godt spole tilbage og så høre os selv være forarvet på et ret tyndt grundlag. Ikke? Det er jo en risiko eller mulighed, om man vil.
Ja, det vil så sige, at du kan allerede nu gå i Højesteret, fordi Christian Bits har et stort kommunikationsbureau, der hedder Ullemann & Børsting, til at indkalde meningsdannere til at sige tallerkener og få dem til at afgøre, om de virkelig synes, der er tale om kopi. Så sagen procederes allerede i Højesteret. Det er bare den Højesteret, der hedder Folkedomstolen, hvor Ullemann & Børsting beder folk at komme ind og se på tallerkener for at give Christian Bits og FH Group ret i, at der ikke er tale om en kopi. Så retssagen, den er allerede i gang, men i Folkedomstolen.
Skal vi ikke lave aftalen, at hvis der falder en dom i Højesteret, så kommer vi alle fire ind i det her studie igen, og så tager vi sagen op sådan sidste gang, og så lukker vi den der. Det kan tage flere år. Det gør vi, men vi lukker i hvert fald lige ned for Christian Bits, og så hopper vi videre til dagens sidste emne. Og det her, det er sådan en af de her slags historier, hvor rigtig meget det afhænger af jer i panelet, fordi vi skal lege lidt med tanken om, hvad der vil ske, hvis Lego blev børsnoteret. Hvis I er med på det her tankeeksperiment, så tror jeg, det kan blive en meget sjov diskussion. Ellers så bliver det nogle meget, meget lange minutter for mig for de næste stykke tid. Men årsagen til, at vi tager den op, det er, fordi her på Finans der havde forleden en historie om, hvor meget Lego potentielt kunne være værd, hvis legetøjsgiganten valgte at gå på børsen. Og det er bestemt ikke småpenge. Faktisk vurderer flere analytikere, at Lego kunne have en værdi på omkring 400 milliarder kroner, måske endda mere, hvis det blev børsnoteret. Hvis Legos markedsværdi lå på de her 400 milliarder kroner, så ville det kun være Novo Nordisk, der er mere værdifuld blandt de danske selskaber. Novo bliver i øjeblikket prissat til lidt over 1.100 milliarder kroner, og derefter kommer Mærsk på ca. 350 milliarder kroner. Og jeg har et citat fra en, der hedder Frederik Åkart her, som han arbejder med ejerskifter og driver også og virksomhedshandler og er partner i Dansk Ejerskift. Han siger, hvis du kigger på værdisætning af andre selskaber, der har en overskudsgrad i Legos liga og et brand af den styrke, så er min vurdering, at du ender med en pris på 380-430 milliarder kroner. Og så siger han også, mon ikke Lego vil være den mest populære aktie på fondsbørsen. Og Sara, du er jo sådan lidt investeringseksperten i studiet i dag. Tror du, at Lego kunne hen og blive sådan en ny folkeaktie, hvis de valgte at gå på børsen?
Det tror jeg helt sikkert, de ville.
Og vil du selv gøre at købe Lego-aktier?
Nej, men jeg vil snakke meget om, vi snakker jo meget om børneopsparing. Nu er jeg jo ikke investeringsekspert. Jeg lærer bare andre, hvordan man gør. Så jeg fortæller, hvad en aktie er, for eksempel. Ikke? Så alle dem, der laver børneopsparinger og gerne vil involvere børnene, der vil det være oplagt, at man i stedet for at kigge på Disney-aktier, kiggede på Lego-aktier. Det ville være virkelig, virkelig nærliggende at give børnene noget ekstra.
Men hvad er det, en Lego-aktie vil kunne sådan ude i blandt de almindelige sådan, små investorer herhjemme? Altså, hvad er det, der appellerer ved den?
Altså, vi har jo alle sammen leget med Lego. Jeg kan da huske, jeg byggede Oslofaven en gang, da jeg var lille. Det tog nogle år, ikke? Og det var de helt små klodser. Så jeg tænker, at det er jo noget, som vi alle sammen... Altså, jeg tror da næsten, at vi alle sammen har Lego liggende et eller andet sted på loftet eller i kælderen. Eller, ja, så det er jo sådan en dansk...
Hvad siger du, Anders? Tror du, Lego vil blive simpelthen en kæmpe sælger på børsen, hvis de valgte at gøre det?
Ja, det tror jeg, det er. Altså, det er jo ligesom en Novo-aktien tilsat noget likability. Fordi Novo er sådan et ret koldt produkt, men vi er stolte af det. Men her det er jo et nationalt klenodie, Lego. Hvem har ikke som barn været i Legoland, og hvem har ikke fået de der Lego-sæt? Det er jo ved at skrive sig ind i en del af Danmarks historien, at vi er stolte af, at vi har en virksomhed, der er Lego. Og når man er i udlandet, så kan man tale med udlænding om de også kender Lego. Ja, de kender Lego, de kender Den Lille Havfrue, de kender festen, de kender... Altså, det er sådan nogle ikoner. Så det vil have et kæmpe potentiale, tror jeg.
Jens, er du enig?
Jeg er helt enig i det, der er blevet sagt. Jeg ved så ikke, om jeg kan tilføje noget, udover at... Der er jo altså også nogen, der køber aktier for at få et afkast, og ikke kun fordi de får tårer ned af kinden, når de hører om Lego. Og jeg kender slet ikke det der marked, der hedder legetøj i bred forstand. Jeg ved godt, Lego vil sige, at de nok er meget mere end det, fordi de breder sig ud i alt muligt, også den digitale sfære. Men der vil være et hype omkring en emission, det er der ingen tvivl om. Og så vil folk jo synes, at det er fantastisk, at de har en Lego-aktie. Ligesom finnerne engang synes, det var fedt at have en Nokia-aktie. Og så har jeg også sagt, at man skal altid passe på.
Altså man vil sige, hvis Lego valgte at gå på børsen, så ville det jo være en historisk børsnotering, ikke? Så har du markeret.
Ja, jeg vil bare sige, at det er jo rigtigt, at vi ikke snakker så meget om legetøjsaktier nødvendigvis i Danmark, men det gør man jo i USA, hvor man har dem, der laver Barbie osv. Så legetøjsaktier er jo store i andre steder i verden. Vi har bare ikke rigtig andet at byde på end måske Lego af den kaliber herhjemme.
Og netop de her Legos største konkurrenter, det er Hasbro og Mattel, som faktisk begge to er børsnoteret. Det er bare sådan lige for samlingsgrundlaget. Vi skal måske lige have med, at altså, den måde, som Lego er ejet på i dag, det er jo familien Kirk Christiansen gennem familiepengetanken Kirkby, som ejer 75% af Lego, og den resterende del er så ejet af Lego-fonden, hvor de så også er forbundet. Så det er på familiens hænder. Hos Kirkby, der vil man ikke rigtig kommentere det her regnestykke. Der siger man bare, Lego-koncernen er familieejet og ikke børsnoteret, og det er ikke meningsfyldt at kommentere på en teoretisk værdiansættelse. Det er jo kommentaren. Men lad os lige så prøve at vende, hvorfor er det egentlig, man ikke vil børsnotere Lego? Fordi er det simpelthen for at bevare kontrollen på familiens hænder, Anders, tror du?
Ja, der er mange ting, der er flettet sammen her. Der er en familiestolthed over at have ført en familieejet virksomhed så langt, at det er kun 3 eller 4 generationer gammel. Ikke også?
Jeg mener, det er 4, ja.
Ja, ja. Og det vil sige, at have ført den fra noget, der er foregået over et køkkenbord eller et snedkerværksted til en milliardvirksomhed, det er der masse stolthed i. Så skal man heller ikke underkende det der store jyske stolthedsgen. For der er nogle store jyske familier, der duellerer lidt om, hvem der er den store mand på gården her. Ikke også? Og der er noget Grundfos, og der er noget Danfos, og der er noget Dandy, og der er noget Lego, der sådan altid er en lille smule i duel, og det er sådan helt ned til, hvem har den bedste kronvildjagt, hvem kører i den største bil og den slags. Så der er det meget rart, og man ved, ja, det er nu os, der har virksomheden her. Jeg tror ikke, det bliver aktuelt i den her generation, måske heller ikke den næste overhovedet at overveje nye ejerformer. Men så synes jeg, at Jens siger noget helt genialt der med Nokia, som jo også var et nationalt klenodie. Og jeg kan huske, nu kommer der altså en lille bitte anekdote, jeg var til en verdensudstilling for nogle år siden, hvor Finland havde strøget hele deres stand, og så bare havde lavet den til Land of the Mobile Phone. Mm-hmm. Det ser jo også noget om, hvor hurtigt det kan gå i dansk jernindustri, ikke? Med et brand, der er fantastisk, og så til noget, der er forkryblet og dødt.
Ja, og vi skal jo ikke forfærdeligt mange år tilbage, 20 år tilbage, før Lego virkelig var i knæ. I starten af nullerne, der var det jo ikke den her succeshistorie, som Lego er nu. Faktisk så kom, vi kan lige tage den med her, fordi sidenhen så er det jo så gået virkelig, virkelig godt for Lego, og det kom faktisk med halvårsregnskab i forgårs, tror jeg det var. I hvert fald den her uge. Og Lego altså svømmer i penge. De kom ud af årets første 6 måneder med en omsætning på 23 milliarder kroner, og det er altså sammenlignet med en omsætning på knap 16 milliarder kroner i samme periode sidste år. Det er en fremgang i omsætningen på 46%. Og resultatet efter skat, det lander på 6,3 milliarder kroner mod 2,6 i første halvår sidste år. Det er altså det er jo regnskab, der slog alle rekorder. Et eller andet sted, så kan man jo også sige, at familien sidder tryg på ejerskabet. Der er godt med penge. Jamen altså, er det her ikke bare en ligegyldig teoretisk diskussion, Jens?
Jo, men den er da sjov. Altså både fordi, så er der en masse analytikere, der kan prøve at sætte tal på, og så kan vi stå og snakke lidt om, vi glemte et aspekt før faktisk, det må være en sjov en at være rådgiver ved sådan en aktieemission, og være de her banker og advokater og revisorer, der står med den, der er der også nogle milliarder i honorar der. Men det er jo en ligegyldig snak, altså så længe, eller retter, det er jo en teoretisk snak, så længe, ejerkredsen ikke har de her overvejelser.
Så?
Det at være børsnoteret er jo ikke en dans på roser. Det er jo noget, man skal gøre, hvis man har brug for penge. De har ikke brug for penge, vel? Du siger, at de svømmer i penge. Så ville det jo bare være at... hvad var det? Var det måske dig, der sagde det? At putte røven i klaskehøjde. Unødvendigt, ikke? Det gør man jo ikke, hvis man er ved sine fulde fem, og det er de jo helt åbenlyst.
Jamen, der er jo også den her konstruktion bag Lego, fordi nu havde vi lige her vi har jo Lego-fonden, som hvert år donerer en masse penge, der var lige for nylig, hvor de havde doneret 400 millioner kroner til UNICEF, mener det var. Og det kan man jo selvfølgelig godt stadigvæk gøre med et børsnoteret selskab, men den konstruktion, som der er bag Lego, og den her kultur, og familien også sidder på, vil jo blive sværere, hvis det bliver børsnoteret, for der får man jo lige pludselig et helt andet sigte, så er det jo lige pludselig kvartaler, der er nogle investorer, der stiller nogle krav, og den her måske lidt mere langsigtede strategi, som Lego måske går og pynter på, vil man ikke kunne på samme måde. Altså, er det simpelthen bare bedre for Lego at være fuldstændig herre i eget hus, og så kan man lægge de strategier og dele de penge ud, man gerne vil, Anders?
Ja, altså hvis man har det DNA, der er den familieejede virksomheds DNA, nemlig man prøver at kigge et slægtligt frem, måske to, så giver det jo ingen mening at begynde at kigge på kvartalsregnskaber. Det er jo en helt anden måde at drive virksomhed på, og det er også derfor, jeg tror, at jeg tror, I og for sig, at det sidder derovre, Kig Christiansen, og er svært stolte over det her tal, og det skal nok komme frem på efterårets jagter rundt omkring, hvis der ikke er nogen, der har hørt, hvad det så egentlig besat til. Ikke? Men derudover er det fuldstændig teoretisk abstrakt regnestykke, som man kan mundre sig med at nævne, men ellers er teori.
Så?
Ja, jeg tænker, man kunne godt forestille sig, at der kommer en generation, eller jo bare en person i en generation senere, som måske har en anden holdning til det her med, at det er en dansk ting, at det er noget, som man har lyst til at invitere danskerne med ind i. Så det tænker jeg, det skulle være det, der gjorde forskellen. I forhold til, at man gerne vil donere penge til forskellige ting, så kunne man jo skille det op, sådan som man havde en fond, som havde
Carlsberg
lov til at
præcis
give penge ud, og så kunne man være ansvarlig over for investorerne i resten af butikken. Ikke? Men jeg tror ikke, det sker, før der er nogen, der har lyst til at demokratisere det og dele succesen med menigmand.
Vi snakkede det her med konkurrenterne tidligere, og bare lige sådan for at lukke Lego af, så kan vi jo lige sammenligne Lego med Hasbro og Mattel, fordi omregnet til milliarder dollars, der havde Lego en omsætning i første halvår i år på 3,6 milliarder dollars. Hasbro havde en på 2,4 og Mattel på 1,9. Så Lego er altså ved at stikke lidt af fra konkurrenterne. Lad os stoppe den der, og så kan man jo gå og drømme om Lego-aktier, hvis det er det, man vil. Vi hopper videre til det sidste emne, som er sådan, eller det sidste del af programmet, som er sådan det her faste indslag med ugens optur og nedtur i erhvervslivet. Og det er så helt op til jer, hvem der skal løbe med de her kåringer. Anders, vi plejer at slutte med dig, så jeg synes, vi starter med dig den her uge. Hvem er din optur, og hvem er din nedtur?
Ja, det er helt fair at starte med mig. Det er meget uoriginalt. Jeg synes altså, at Lego er ugens optur. Altså det eksempel på det bedste af familieejerskab, når man har de lange briller på, og som også Lego på et tidspunkt siger, vi kan ikke klare det selv, og så får de en professionel direktør ind, der retter selskabet op. Det er ugens optur. Ugens nedtur, vi har tillade mig at kalde ugens uafgjort den her gang, det er Anna Arno. Hun er på vippen stadigvæk. Træder hun i karakter som den leder, der tør tegne Landbrug og Fødevarer som en meningsvirksomhed.
Og Sara?
Ja, så jeg starter lige med nedturen. Ugens nedtur, tænker jeg, er noget, som vi kun lige har startet på, og som måske kommer til at fylde hele efteråret og vinteren. Dansk Erhverv, altså som industri, altså hele alle de danske virksomheder, hvis der kommer en stor oprydning i kulturerne derude, så bliver det en din nedtur, som kommer til at fylde.
Så det, er du sikker på den her med MeToo, som så i den?
Ja, lige præcis. Ja. Ja, hvis den kommer til at rulle ud over de danske virksomheder, så er der jo ikke nogen, der ved, hvordan det hele ser ud om et år. Så det er en forventet nedtur, kan man måske sige. Og så ugens optur. Der har jo været rigtig mange børsnoteringer de sidste par år, og der er blevet børsnoteret lidt af hvert. Noget skulle måske have ventet lidt, eller slet ikke have været børsnoteret. Det har der været rigtig meget snak om. Nu har man så også internt i den branche måske bare valgt at se tiden lidt an, så der er nogle børsnoteringer, der er blevet skubbet. Der er faktisk en del, der er blevet skubbet, og hvor man prøver at kigge tallene igennem igen. Det synes jeg er en mega stor optur, fordi det er noget, som kommer hele det her investor-univers virkelig til gode. Så cadeau til, at de lige tænker sig om en ekstra gang, nogle af dem.
Tak for det. Og Jens?
Optur? Ja, jeg tror, jeg tager en lille ting, som måske ikke er blevet bemærket af så mange, men som har et perspektiv, og det er den her bank, der hedder Facit Bank, hvor man kan få penge for at sætte sine renter. Har I hørt? Hør I efter?
Det er vildt.
Renter for at sætte sine penge ind. Det er ikke store renter, og man skal binde pengene i lang tid. Men jeg synes, det er dejligt at se, at nogen gør det, og det viser også, at der er lidt mere konkurrence i den sektor, end mange, især politikere, går og tænker. Så det synes jeg faktisk er godt, vi kunne tage med som optur, men den er lidt ukendt, vil jeg sige. Så hvis vi skal tage en nedtur, så bliver jeg nødt til at gå til England. Engelske benzinkøbere, der har brug for deres bil til arbejde, eller til tandlægen, eller børnene, der skal whatever. Altså, hvis man ser, hvad der folder sig ud i et land, hvor de mangler de her EU-lastbilchauffører, dem, der nu har fået at vide, at der behøver de ikke være, altså i England, og det er ikke skadefryd over, at de har meldt sig ud. Det er bare en konstatering af, at hvis man ikke har chauffører nok til at køre benzin ud, så kan et samfund gå i panik, og de ækleste ting kan dukke op i folk med knivstikkerier og slagsmål på benzintanke. Det synes jeg faktisk er en nedtur, også for økonomien.
Det er i hvert fald vilde billeder, man ser derovrefra. Jeg vil sige tak til dagens panel, Jens Klarskov, Sara Ophelia Møs og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og du kan også finde os på iTunes, Spotify og hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag.